І ми зараз переходимо до розмови в студії. З нами Тарас Чорновіл, політичний аналітик. Пане Тарасе, дякую, що ви з'явились в нашій студії. Я знаю, що ви дуже, дуже поспішали. Тому що ще
по дорозі зі Львова.
По дорозі зі Львова, так. Ну і ми, власне кажучи, намітили три основні теми, тому що сьогодні такий підсумок головних подій тижня. Це, звісно, вибори президента Франції. Те, про що ми зараз говорили, це, власне кажучи, от цей прецедент із загиблим представником ОБСЄ на непідконтрольній Україні частині території Донбасу на сході України, так? І суд, який відбувся у справі Миколи Мартиненка. Ну, давайте хронологічно, оскільки ми вже почали із Франції, давайте так, власне кажучи, і почнемо. Отже, на цей момент ті дані, які у нас є, свідчать про те, що, зокрема, я зараз посилаюсь на бельгійський франкомовний телеканал ITBF, який оприлюднив дані опитування щодо першого туру президентських виборів у Франції. Відповідно до цього, за Макрона, за кандидата Макрона, віддали голоси 24% виборців, а за Марін Лі Пен – 22%, за кандидата від партії республіканців Франсуа Фійона – 20,5%, і за лідера лівої партії Жана Люка Меланшона – 18%. Ось такий розклад, про що він говорить?
Давайте так, поки що ні про що не говорить, ми не маємо сьогодні на цю секунду взагалі жодних даних. Дані, які ви навели, це є опитування нерепрезентативні, вони за французьким законодавством вважаються такими, які не можуть сприйматися як будь-яка соціологія.
Так, я розумію, але ж ми звикли екзит-поли.
Я розумію, це не екзит-пол. Ще раз говорю, це не екзит-пол. Абсолютно. Друге, Франції на цих виборах безпрецедентно висока явка. Всі зрозуміли, дуже серйозні моменти і загрози певні, і певних реваншів і тому подібне. І тому дуже серйозно піднялися. І ми маємо попередню соціологію, яка свідчила, що Еммануель Макрон, єдиний дійсно кандидат з тих прохідних, який цікавий для України, за всіма даними повинен вийти в другий тур. Для України, для Макрона, скажімо так, але це і для України ідеальний варіант, коли він виходить разом з Лі Пен. Немає значення, Лі Пен скільки завгодно може набрати голосів в першому турі, набагато більше. Головне, щоб з Макроном була вона. Тому що це є традиція сім'ї Лі Пен. Всіх виборах, що починаючи з її батька, кожен кандидат, який виходить в другий тур з Лі Пенами, обов'язково виграє. Причому виграє з розгромним гігантським рахунком. Це є стандартно. Тоді всі об'єднуються навколо того кандидата, навіть найзатятіші його противники. Випадок виходу в другий тур Макрона з Фійоном дуже і дуже складна буде інтрига. І ніхто ще не знає, який буде результат. Я добре знайомлюся з матеріалами, які Фійон пише в себе у Фейсбуку, які він дає інтерв'ю. Відверто кажучи, це доказ того, що у Франції навіть не за гроші, а просто так, можуть бути люди, в яких скрепи, російські скрепи на всю голову. Для нього Путін – рятівник класичного консервативного християнського світу, розбомблені житлові квартали в Алеппо – це помста бойовикам, які вбивають християн і тому подібне. Це жахлива ситуація. Причому набагато гірша навіть, ніж перемога Лі Пен. Бо Лі Пен, я думаю, довго б на посаді не втрималася, там би до імпічменту тоді йшло. А Фійон був би представником в нормандському форматі. В нормандському форматі він працював на стороні Росії ще активніше, ніж Путін, бо Путін тушується, він лякається тиску на себе, і він відступає під час таких розмов.
Жахлива комбінація, якщо це
собі було б,
уявити.
Це було б жахливо. Просто давайте так уявимо. В випадку Макрона це є політик, з яким Петро Порошенко міє дуже добре вести контакти. Мене зараз цікавить, наскільки він буде там в Франції, яким буде діячем. Очевидно, що він буде євроцентричним, а не євроскептиком, але це той президент Франції, з яким наш президент вибудує дуже швидко нормальні відносини.
Я думаю, хочу дуже перепросити слухачів, я припустилася дуже прикрої помилки. Ця цитата про Крим належить не Еммануелю Макрону, а Франсуа Фійону.
Це типово, це абсолютно.
Перепровірила.
Це абсолютно типово для Фійона, він постійно це говорить. Але я вам скажу одне. Навіть якби Макрон таку
цитату... Я думаю, що всі з полегшенням зараз зіткнули.
Я вам скажу, тут
особливо
не треба...
наш співрозмовник у Парижі.
Я думаю, що нам тут не треба ні полегшення, ні засмучення. Насправді, перед виборами починають іноді трошечки крутити. У Франції є одна проблема. Вона виникла ще десь в 19 столітті, і оце ознака того, як створення іміджу держави на зовнішньому ринку, яке проштовхувалося постійно, дає свій великий ефект. Навіть ота ж сама безумна абсолютно цариця Екатерина ІІ переписувалася з лідерами французької революції. Вона відома в них як просвічена людина, тощо. І вони у Франції, дуже багато простих навіть громадян, особливо інтелігенція, досі Росію сприймають, Росію Товстого і Достоєвського. Для них це країна Товстого, Достоєвського, Чехова і тому подібне. І оце є та
проблема. Большой театр, балет.
Большой театр і балет.
Русські офіцери, які зайшли в Париж.
Білогвардія, яка зайшла, яку там сприймали нормально, добре сприймали. І оце є та проблема. І тому багато хто з інших діячів, які мають інші погляди і думки, могли використати таку тезу. Тому мене би не лякало, навіть якби Макрон це вжив. От Макрон, скажімо, на останньому тижні виборчої кампанії зробив дуже нетипові для себе заяви щодо того, що треба обмежувати і контролювати міграційні потоки. Це нетипово для нього. Але він не міг цієї заяви не зробити, інакше він би просто вибори міг програти. Тому проблеми немає. Насправді, якщо Макрон виходить в другий тур з Ліпен, ми можемо вже говорити, слава Богу.
А, ну ось так. Ну так менш-більш позитивно. Слухайте, ну у Франції справді дуже швидко рахують голоси. Та? Не так, як у нас це може
я
там
на тиждень. Я була присутня, до речі, коли Саркозі переміг, я була у відрядженні, висвітлювала вибори. В них є такий округ, який є середньостатистичним для всієї Франції. Така соціологічна вибірка. Тобто там приблизно співвідношення чоловіків, жінок по професіях, по там інших соціальних показниках. І вони дивляться на результати цього одного округу, його рахують. Рахують якось за годину до оголошення результатів, і вся Франція бачить одразу результат. Він потім коригується, але ці коригування в межах
але
одного відсотка.
Але це знову, це щось дуже подібне до неформального екзит-полу. Це все одно, але офіційні результати, знаєте, в чому причина? Нарешті Франція вийшла на той рівень, який, хочу надіятися, вийдемо і ми. Перше, коли самим політикам не хочеться фальшувати. Друге, коли нарешті люди, а друга частина буде для нас набагато важча, люди почнуть вірити, що може бути і без фальшувань. Тому що, знаєте, що дає можливість швидкого результату і без всіх цих скандалів на виборчих дільницях? Це є професійні виборчі комісії. Професійні, які призначені не партіями. Жодна партія, жоден кандидат не може призначати своїх членів виборчої комісії. Він може спостерігачів призначати. Виборчі комісії формуються виключно владою. Влада за них несе відповідальність головою, кримінальну відповідальність. І вони відпрацьовані це все мають так, що в них дійсно не виникає питань, а як поводитися з тою чи іншою нормою закону. Колись ми до цього дійдемо.
А ви знаєте, от мене вразило те, що активіст української діаспори у Франції Данило Штуль, якого ви щойно чули, він сказав, що за цим тут дуже пильно стежать, щоб не було порушень. Та? Тобто там працює правоохоронна система. І, і випадок порушення виборчого законодавства це тяжкий випадок. Це наручники, слідство і в'язниця. Ну,
знаєте, у нас теж це є кримінальний злочин за кримінальним кодексом, але
у нас
покарання.
У вас немає
це
покарання.
Це є проблема. Це безкарність побуджує наступне продовження злочинності. Це є біда, але ну, колись це все одно мусить закінчитися. Десь ми вже себе були і так. Пройшли достатньо чесно. Чесно, останніх пару виборів – це ознака того, що ми можемо вибудовувати цю систему. Тепер треба навчитися карати тих, нехай поодиноких, які вибори проводять нечесно.
Ну, як чесно? Вибори в Чернігові, які там був 205 округ
мажоритарка. Нема мови, що особливо, коли
пан
до
Березенко,
виборів.
Пан Березенко, який переміг завдяки пайкам і всім іншим.
Ну, давайте так скажемо.
Іншим.
Там був пан Березенко і пан Корбан, одне другого було варте.
Так.
І, до речі, виборчі симпатії чернігівців, що найстрашніше, вони в основному сконцентрувалися саме навколо тих, хто давали матеріальні блага. Але давайте зрозуміємо, ми маємо зараз ситуацію, це були до вибори, куди хлинули всі гроші, але якщо ми навіть дивимося на дуже нехороші вибори 12-го року, всі міжнародні спостерігачі визнали, що було 10 чи 12 округів, де вибори були ганебні. Всіх інших вони сказали, вибачте, але це вже майже стандарт. Тобто, в будь-якому випадку, навіть при найгіршому режимі Януковича, ми все одно де вже перейшли якусь межу. Мені дається, нам ще спробують нав'язати оцей, знаєте, депресивний стан, у нас все погано. Насправді, у нас все далеко не так погано. Живемо ми погано. Іноді частково десь завдяки комусь влади, частково завдяки собі. Але зміни у нас все-таки в цьому йдуть. І вибори, якщо дивитися від виборів до виборів, кількість проблемних округів в Україні насправді різко меншає.
Ну і мені взагалі важко от навіть до сьогодні уявити, як можна віддавати свій голос за гречку. Це особливість також наших виборів. Та?
На жаль.
І тут ще працювати, якось просвітницьку роботу з людьми вести, які потім нарікають на те, що відбувається.
Ну, і найстрашніше, уявіть собі, що ви на ходу, стоїть ота гречка, черга людей за гречкою, ви, наряд міліції, приходить при цих людях арештовувати злочинців, тобто тих, хто цю гречку роздають. Це є підкуп виборців, це є пряма стаття Кримінального кодексу. Ви знаєте, що в місті почнеться? В тому ж самому Чернігові почнеться бунт. Реальний бунт. І люди будуть кричати: відпустіть нам тих, хто наші тут благодітелі, які нам давали гречку. Там, в даному випадку, Корбана, чи там по грошах, там був Березенко.
Пане Тарасе, але от цікаву річ сказав Даніель Штуль, що це феномен не властивий Франції, ну і туди далі на Захід, а властивий саме пострадянським країнам. Так. А чому так? От поясніть, який тут зв'язок у нас з радянським, окрім, до речі, і ладом, і теперішніми нашими реаліями, і цим підкупом? Чому ви саме тут народилися?
І окрім гречки, у нас дуже часто роздають 200 чи 500 гривневі купюри, так, загорнуті в передвиборчу листівку.
А знаєте, ну, перше, у нас немає того, що називається достатньо критичної маси відповідальних політиків. Політик, який займається популізмом, політик, який купує голоси, політик, який сам продається, ну, це вже є. Та біда, якої на Заході практично не буває. Те ж саме кнопкодавство чи безвідповідальність. Я не буду працювати в Верховній Раді, я маю бізнес, свої інтереси, на що мені це потрібно. Там же цього нема, там же переросли. Це і відповідальність політиків, але є відповідальність людей. Ну, коли велетенська маса людей, населення каже, а мені наплювати, ну, так воно тоді і відбувається. Якщо тобі наплювати, як буде розвиватися країна? От, знаєте, ми іноді для себе дуже сильно переоцінюємо певні трансформації, які відбулися в нас в суспільстві. Я говорю, що в нас багато що відбувається на краще, але суспільні зміни йдуть дуже повільно. От ми говоримо, народ перейнявся Революцією Гідності. Та не перейнявся народ. Оце найстрашніше. Розумієте, в чому річ? Прийнялося 5 мільйонів. 2 мільйони – це ті, що хоча б один раз десь на якийсь мітинг під час Революції Гідності хоча б раз десь вийшли. Десь, може, буде їх 1,5-2 мільйони. І ще 3 мільйони, які сиділи перед телевізорами, на мітинг піти, чи коли розганяли, вийти, боялися, але ридали перед телевізорами, плакали і молилися, щоб Бог порятував людей. Все, а всім іншим було глибоко наплювати. Десятки мільйонів, яким принципом.
Ну, пане Тарасе, ми з вами цю соціологію не прораховували, та?
Ну, але,
хоча кажуть,
воно так відчувається.
Що для якісних змін потрібно десь там в межах 5-7, інколи кажуть, 10% змін, але... активного населення?
Так, це для змін. Для різких, для того, щоб відбувалися зміни, а то для того, щоб вони застабілізувалися, для того, щоб вибори відбувалися чесно, потрібна більшість. От і все.
Ми з вами вже так чи інакше перейшли до ситуації в Україні. Та? Тож продовжимо її оцим судовим процесом, за яким спостерігала. Оце цілий телевізійний вечір був, коли люди знову прикипіли. Як мені здається, у мене немає соціології, але мені я стежив за тим, що відбувається в Фейсбуці. А таке відчуття, що люди сиділи біля телевізорів, так само, як і під час відомих судових процесів, коли там призначали третій тур голосування на президентських виборах в 2004 році. Та, ну, принаймні, отакі асоціації виникають. І, отже, ситуація неординарна, тому що суд обирав запобіжний захід для Миколи Мартиненка. Людина відома, екс-депутат. Досить часто Миколу Мартиненка називають олігархом і фінансистом, наприклад, ще й там Народного фронту. І такий результат, те, що фактично на поруки Миколу Мартиненка взяли ряд народних депутатів, міністрів. А як ви оцінюєте?
Знаєте, дуже спокійно оцінюю. Ну, перше, давайте знову вернемося до того, ніяких ні, весь все населення України, ні пів, ні чверть, ні 10% за цим не стежили. І я думаю, що, може, 10% населення України або менше знають, хто такий Микола Мартиненко. Ми оцінюємо тих, хто є соціально, політично активні. Їх в Україні 7-8%. Так вони прикипіли, вони й дивилися, не більше. Всі інші дивилися, ну, на превеликий жаль, погані серіали і дуже часто російські серіали. От і все.
Це взагалі перше... окрема тема.
Так, це окрема тема, але дивилися в цей час саме це. Тепер вертаємося до Миколи Мартиненка і взяття на поруки. Знаєте, мене цікавить не так тема Мартиненка, як тема того, наскільки ця справа буде пророблена і наскільки вона дасть результат. Мене дуже все більше і більше тривожить тема НАБУ. Тому що я не бачу жодної справи, по якій би я міг бачити якийсь кінцевий результат. Справи починаються, розкручуються і не доводяться до суду. Знаєте, от по ГПУ, ви зараз по прокуратурі б'ють, вони там не посадили. Ну, насправді вже посадили, вже там є, по-моєму, з півсотні більш-менш знакових чиновників, які посаджені, але там хоча б в суд попала справа. Коли жодна справа знакова не попадає взагалі до суду і закривається, тихенько-тихенько згущується.
Це які справи ви,
ну,
зараз
почнемо,
маєте на увазі?
Почнемо «Чорна бухгалтерія партії регіонів». Правильно, інтерв'ю Холодницького, де він розказав, що в цю справу спочатку займалися десятки слідчих.
Чекайте,
півроку назад,
але Холодницький – це антикорупційний прокурор.
Антикорупційний прокурор.
Це різні організації.
Це є різні організації, але він відслідковує, він реально знає, чи займається. Бо ж ми ніхто не знаємо, що відбувається в НАБУ. Це ж закрита структура. Він єдиний знає. От він засвітив, що виявляється цією справою, тепер займається один єдиний слідчий. Я по собі це знаю, бо я ж сам напросився давати свідчення по тій касі. І я просив, ну кажу, я ви мене про 12-й рік питаєте.
Якому я не пам'ятаю, ви там фігурували?
Ну я там виглядаю, що не фігурував. Я отримував компенсації за відрядження постійно. Їх всі там взагалі, крім готівки, нічого не видавали. Тому зрозуміло, я думав, що я там не є. Мені сказали, що мене там немає.
А, значить, ви фігурант чорної каси.
Може, фігурант, може і ні, воно не має значення.
Які суми там у вас?
А суми там були по пару тисяч доларів на поїздки, які відбувалися в Брюссель, Варшаву і тому подібне.
Тобто ви готові були свідчити?
Та я не готовий був свідчити, я пішов, сам напросився. На третій день після появи цих матеріалів я пішов в НАБУ, 7 годин свідчив, але свідчив по 12-му року.
Почекайте, тобто фактично ви підтвердили, що ті дані, які можуть бути в чорній касі, вони відповідають
дійсно? Я єдиний, хто на той момент бачив реально чорну касу в момент її роботи, бо я її реально бачив, який про це розказав слідчим. Тобто я, тому що всі ж інші відмовилися свідчити. Я єдиний, хто дійсно дав ті свідчення. Але я сказав, конкретно по пунктах я можу свідчити по 7-8 рік. Я їх знаю, там кожен запис я вам зможу пояснити. Дійдете до них, викликайте мене. Ну, сказав, от через пару тижнів викличемо. Ну, вже пройшов майже рік, я вже не потрібен, тому що справи насправді не розслідуються.
Так і не викликали, так?
Ні, після того вже я їм не цікавий.
Ви були в НАБУ і написали заяву.
Ну, як написав заяву? Я публічно через пресу повідомив, що я готовий свідчити. Мені дійсно передзвонили на наступний день, запросили для свідчення, і я ті свідчення дав.
Та це цікава інформація.
Ні, так я про це
ви готові були свідчити лише про себе або і про...
Ні, я готовий був свідчити про систему фінансування партії регіонів, про розміщення цих книг, про розміщення сейфів, про відповідальних, все. Ну, я ж це бачив.
Давайте, оскільки НАБУ цим не зацікавилось, ви нам розкажіть.
Ні, я розказав це все НАБУ
як
тоді.
Як це відбувалось?
Ні, ну, та це довга історія. Це ми будемо, нам цього ефіру не
вистачить. А як фінансували взагалі?
Ну, там було як акціонерне товариство, звичайне. До 12-го фактично року діяла система, до 10-го року перемоги Януковича на виборах, акціонерного товариства. Скільки той чи інший власник акцій вклав гроші фінансування партії, тільки акції він і отримував. Скільки міг в списку собі резервувати, скільки міг мати доступу до різних чиновницьких посад або якихось там благ, які дає влада. Чи Верховна Рада, відповідно, коли був в опозиції, тому подібне. Це було чисто акціонерне товариство. З 10-го року воно перетворилося на трошки дивне акціонерне товариство, тому що гроші вкладати доводилося так чи інакше тим, хто вкладав раніше, а права і акції залишалися тільки в Януковича. Ну і ще трошки в Льовочкіна. Отака виникла ситуація. Тому вже все повністю помінялося потім. Ну, але це тема, я про неї вже...
А взагалі, от політики бігали, отримували кеш, та? Отримували гроші.
Ну, ми ж бачили записи, як Юрій Костенко отримав гроші для нашої України.
І там не маленька сума, там щось під мільйон доларів.
Я розказував дуже детально слідчим НАБУ, за що ті гроші.
За що?
Ті гроші дві проплати. Одна проплата – це є проплата за старий борг, тому що колись наша Україна Віктора Ющенка продала місця в всіх комісіях партії регіонів, а партія регіонів не доплатила. Ну, зараз їй знову сказали, ну тепер продайте нам, тому що наша Україна була парламентською партією, вона мала фракцію. А за законом про вибори парламентські партії гарантовано мають повноваження мати одного члена у всіх без винятку комісіях – від окружної і до дільничної найменшої. Меншої. Усіх. Ну, це я не знаю, там десятки тисяч, по-моєму, в нас комісій. І за це платилися відповідні гроші. Вони віддавали пустографки з печаткою і підписом, а ті вписували своїх, кого там хотіли. Таким чином це відбувалося, і перше, це було повернення старих боргів. Ті сказали, ну, ми вам дамо тільки, якщо ви старий борг віддасте, ті віддали борг. А друге, це вже була оплата за всіх членів комісій.
І які суми, там фігурують?
Я не пригадую, там мільйони доларів, але я не пригадую суму.
Ну це теж приклад такої політичної корупції.
Це пряма політична корупція, абсолютно пряма.
А хто ще з політиків харчувався з чорної каси партії регіонів?
Ой, я детально вже зараз не згадаю, це треба дивитися на ті списки. Вони самі трошки порозказували, я то все розказую, але
зрозуміло.
Я мав менше відношення, ніж будь-то інший.
І давайте підсумуємо, ви всі ці дані, ви розповіли все це в НАБУ, так?
Безумовно, те, що я знав, я розповів, але вони сказали, що їм це цікаво, як аналітичний матеріал, але конкретики по конкретних цих моментах, які були, вони ж мені представили і попросили дати свідчення по 12-му року. Ну, я кажу, а я в 8-му році з великим скандалом пішов з тої партії, і після 8-го року мене туди близько ніхто не допускав. Що я можу розповісти вам про 12-й рік? Казав, дійдете до 8-го, ну, що міг розповів. Але кажу, дійдете до 8-го, почнете їх розбирати, запросіть мене. Ну, не потрібний. Тому що справа насправді тихенько глушиться. Після того підняли справу Онищенка. Дуже багато було шуму. Де зараз справа Онищенка? Буксує. І тихенько-тихенько, вона скоро буде...
Записи оприлюднюються поступово там.
Ну, а які там записи?
Записи того ж нібито, як, знаєте, як кажуть, голоси схожі на голоси Олександра Онищенка і Миколу Мартиненка обговорювали вихід із цієї кризової ситуації.
Мартиненко дає тепер свідчення по цьому, бо тоді, коли була розмова Онищенка з Олесем Довгим, це було просто комедія. Ну, от скажімо, двоє друзів, я і мій там якийсь двоюрідний брат. Ми сядемо, поставимо мікрофон і розпишемо ролі, і домовимося, і запишемо
якісь... Ні, там відчувалося, що вони не довіряють один одному. Вони схеми малювали, щоб голоси не лунали.
Ага, так, схеми малювали. Це на запис розмова така, ну я такі речі знаю.
Тобто
трошки.
Ви думаєте, що все, що все це фальсифіковано?
Я не один раз спілкувався з Миколою Мельничем. Це не фальсифіковано, ти добре підготовлений вкид інформації, добре підготовлений з певною метою. Вони ж соратники, вони ж колеги. Тому там, знаєте, справа Онищенка, ви вертаєте мене до політичної частини, а я вертаю до НАБУ і частини юридичної. У мене таке відчуття, що НАБУ вже розвалило справу Онищенка. Вони не спроможні за своїм інтелектуальним юридичним рівнем її розслідувати. Вони тоді підняли справу Насірова. Зараз по справі Насірова, ну мені здається, вона теж заходить в глухий тупик. Підняли справу Нацбанку, а там взагалі справи нема. Тому що насправді звинувачують ту ж саму Гонтареву чи там керівництво Нацбанку в тому, що чітко написано в законі, за те, що вони виконали норму закону. Про рефінансування. Тепер підняли справу Мартиненка. Справа Мартиненка, знаєте, в чому вона глуха? Там 17 мільйонів доларів завдано збитків. Вони більше нічого не підняли. Вони не підняли Енергоатом. Я от дуже багато колись виступав проти Мартиненка. Я був його дуже жорстким опонентом в нашій Україні. У нас дуже серйозні конфлікти були. Але 17 мільйонів доларів, згідно з кодексами України, він викладає ті гроші, компенсує збитки завдані, і відповідно до кримінального кодексу, кримінальна справа проти нього обов'язково має бути закрита. Все. І справа розвалилася, все.
Ну, це така дивна історія, тому що дядько, який вкрав курку, він сідає на 3 роки. А якщо мова йде про 17 мільйонів доларів, тут...
А це ви мені не запитуєте, це ви задавайте тим, хто приймав ці положення кримінального кодексу України. Я за них не голосував, саме за ці положення.
Пане Тарасе, на цьому будемо вам дякувати. Угу.